πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας η προσφυλής μου Αθηνά Σοκόλη, η εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων Σοκόλη. Καλησπέρα Αθηνά.
Καλησπέρα Πέτρο.
Είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά που τα λέμε από εδώ?
Τρίτη.
Η τρίτη, έτσι κι εγώ κάτι θυμόμουνα. Με εγκαταλείπει σιγά σιγά η μνήμη μου, αλλά θυμάμαι έτσι τις ωραίες συζητήσεις που είχαμε κάνει. Γιατί έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός, πρέπει να είναι πάνω από ένας χρόνος από την τελευταία φορά που τα λέγαμε. Και θέλω να πούμε και για τις εκδόσεις σου, τις εκδόσεις Σοκόλη, αλλά πριν από αυτό, επειδή ξέρω ότι πέρασες, έμεινες όλο το τετραήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου από τη Θεσσαλονίκη.
Σε γενικές γραμμές, σε σχέση με το παρελθόν, η εικόνα ήταν βελτιωμένη. Ναι. Υπήρχαν κάποιες αστοχίες όσον αφορά τους χώρους των εκδηλώσεων.
Τι εννοείς δηλαδή, ήταν μικρή η χώρη? Τι?
Άλλαξε λίγο η διάταξη. Ναι. Δηλαδή το περίπτερο, η έκθεση μοιραζόταν σε τρία περίπτερα. Στο 15, 14, 13, το οποίο συστεγάζεται, ναι, το 13.
Να πούμε για τους ακροατές μας ότι στεγάζεται στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως παραδοσιακά.
Ακριβώς.
Αλλά αλλάζει πάντοτε, αλλάζει κάθε φορά, όχι κάθε φορά, αλλάζει αρκετά συχνά η διάταξη του χώρου. Οπότε υπήρχαν επικαλύψεις.
Ήταν τα περίπτερα.
Ηχητικές επικαλύψεις.
Ακριβώς. Δηλαδή το 12 περίπτερο, το οποίο ήταν μέχρι πέρυσι το περίπτερο που στέγαζε τα παιδικά βιβλία,
ναι,
συμπτύχθηκε με το 13.
Ναι.
Και το 12 διαμορφώθηκε σε τρεις χώρους εκδηλώσεων, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν σηκωμένους τοίχους μέχρι πάνω, με αποτέλεσμα την ώρα που μιλούσες στη μία εκδήλωση, ναι, να ακούς τι λέγανε στη διπλανή, τι λέγανε αμφότερες οι αίθουσες, τι γινόταν στον προάβλιο χώρο.
Και γινόταν πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Ήταν πάρα πολλές εκδηλώσεις, τεράστιο ενδιαφέρον, λίγη σακούλα.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που παρακολουθούσαν μία εκδήλωση, 80-90 άτομα όρθιοι, μπορεί να δίναμε και 10 βιβλία.
Ναι. Αυτό που το αποδίδεις εσύ, αυτή την αναντιστοιχία που την αποδίδεις?
Κοίταξε, η εικόνα της έκθεσης συμβαδίζει με την εικόνα γενικότερα της αγοράς, δηλαδή μείωση του αριθμού των βιβλίων τα οποία πωλούνται.
Ναι. Ναι, και θα λέγαμε ότι είναι πάντοτε και σε συνδυασμό και με το πόσο ψηλά αξιολογούν οι Έλληνες την ανάγκη να διαβάσουν ένα βιβλίο, να αγοράσουν και να διαβάσουν ένα βιβλίο. Πολλές φορές αυτά τα δύο, τα θυμάμαι και απαλιά από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, όταν μου φαίνανε τις στατιστικές, δεν συνδυάζονται οι αγορές με τις αναγνώσεις. Πολλές φορές αγοράζονται πολύ περισσότερα βιβλία από τα βιβλία που διαβάζονται. Υπάρχουν βιβλία που πάνε κατευθείαν στα ράφια ή δίνονται για δώρα. Η αναγνωσιμότητα και η αγοραστικότητα δεν συμβαδίζουν.
Κάτι το οποίο έχει γιγαντωθεί τώρα με τις αυτοεκδόσεις.
Ναι.
Δηλαδή, είναι μάστιγα οι αυτοεκδόσεις για το χώρο του βιβλίου, και με την επέλαση και της AI, αυτά τα δύο υπονομεύουν τον ίδιο το χαρακτήρα του, ναι, συγγραφέα.
AI είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοεκδόσεις είναι αυτά που παλιότερα εμείς λέγαμε ειδής αναλώμαση. Δηλαδή, ο ίδιος ο συγγραφέας πληρώνει για να βγει το βιβλίο του. Πολλές φορές κάτι που παίρνει και το χαρακτήρα μάστιγα σιγά σιγά, οι εκδότες όλο και περισσότερο προσφέρουν το λογότυπό τους, τη σφραγίδα τους, σε βιβλία τα οποία στην πραγματικότητα είναι αυτοεκδόσεις, δηλαδή έχει αναλάβει το κόστος ολοκληρωτικά, ή όλο και πιο συχνά ρωτάνε τους συγγραφείς πόσο διατεθειμένοι και σε ποιο βαθμό είναι να αναλάβουν ένα μεγάλο μέρος, αν όχι ολόκληρο το κόστος του βιβλίου. Όλα αυτά, ναι, συμβάλλουν σε μια αγορά μικρή εξορισμού και χυμαζόμενη.
Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε πάρα πολλοί εκδότες, μικρό, λίγο το αναγνωστικό κοινό. Ωστόσο, υπάρχει και μια διαφορά. Ενώ είμαι από τους εκδοτικούς που δεν βγάζουν βιβλία, δηλαδή τα 9 στα 10 βιβλία τα χρηματοδοτώ, με εξαίρεση κάποιες διατριβές που μπορεί ο συγγραφέας, επειδή το target group στο οποίο απευθύνονται είναι πολύ συγκεκριμένο και ειδικά τα θέματα, να αγοράζει κάποια αντίτυπα. Ωστόσο, ακόμα και όταν βοηθάς έναν εκδότη να συνεισφέρει στην έκδοση του βιβλίου σου, είναι διαφορετικά να στεγάζεται σε έναν εκδότη ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και τη σκευή εν γέννη να παράγει ένα βιβλίο, από το να πας σε έναν απλό εμπορίσκο,
ναι,
ο οποίος δεν επιμελείται καν τα κείμενα, τα πετάει σε ένα Word, σε ένα κάκιστο χαρτί. Γιατί πιστεύω ότι ένας τρόπος, το βιβλίο, πέρα από το, πέρα, ας πούμε, από το περιεχόμενό του, είναι και ένα εικαστικό προϊόν.
Ναι, είναι και η εμφάνισή του.
Δηλαδή το χαρτί που θα χρησιμοποιήσεις, το δέσιμο, τον άνερα αυτό και όχι κολλητό, ώστε ανοίγοντάς το 5-6 φορές να αρχίζουν φύλλο και φτερό οι σελίδες. Ο εκδότης, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένας έμπορος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συντονίζει από την επιλογή του χειρογράφου το οποίο θα αποφασίσει να εκδώσει, από τους συνεργάτες, το εξώφυλλο, τη γραμματοσειρά, το δελτίο τύπου που θα φύγει. Είναι πάρα πολλά περισσότερα, συντονίζει πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους.
Και κρατάω αυτή τη λέξη που είπες, επιλογή, ότι μπορεί να ακούγεται, σε κάποια αυτιά τουλάχιστον, μπορεί να ακούγεται ελιτίστικη, γιατί να υπάρχει επιλογή, δεν είναι πιο δημοκρατικό να βγαίνουν όλα τα χειρόγραφα? Όχι, δεν είναι πιο δημοκρατικό, γιατί την ακρίβεια είναι ολέθριο στο χώρο του βιβλίου και νομίζω ότι το AI, ακριβώς τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, επιδεινώνουν την κατάσταση. Γιατί την επιδεινώνουν? Διότι μπορεί να προσδώσουν σε ένα κείμενο προσόντα τα οποία δεν τα έχει από φυσικού του, δεν τα έχει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή είναι κάποια κοινά εργαλεία, είτε στα γλωσσικά που χρησιμοποιούν τα γλωσσικά μοντέλα, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίζουμε να βλέπουμε ομοιόμορφα κείμενα.
Ναι,
γιατί
ναι,
τα εργαλεία είναι κοινά που, ναι, χρησιμοποιούν όλοι.
Ομοιόμορφα κείμενα και, προσθέτω, Αθηνά, ομοιόμορφα λάθη επίσης. Μερικά λάθη έχουν πια τη σφραγίδα του AI. Διότι το AI που βασίζεται σε δισεκατομμύρια, πλησιάζουν πια το τρισεκατομμύριο τα data, οι πληροφορίες, έχουν ενσωματώσει και τα λάθη μέσα στις πληροφορίες αυτές. Οπότε μπορεί κάποια στιγμή, έλεγα εγώ εν τη αφελία μου παλιότερα, ότι τα κείμενα των πραγματικών συγγραφέων, έτσι, των κρεάτινων, θα διαφέρουν από τα κείμενα τεχνητής νοημοσύνης, από τα λάθη που θα κάνουν οι ζωντανοί συγγραφείς και που δεν θα τα κάνουν τα ρομπότ. Έκανα λάθος, μάλλον το αντίθετο θα συμβεί, δηλαδή τα ενσωματώνουν πια και νομιμοποιούν και θεσμοποιούν τα λάθη, επειδή ακριβώς βασίζονται στην πληθώρα των στοιχείων, και μέσα σε αυτή την πληθώρα υπάρχει πληθώρα ανακριβιών και πληθώρα λαθών. Σε διεθνείς έρευνες που έχουν γίνει για τις πληροφορίες, τις αντικειμενικές πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, έχουν βρει σε ποσοστό μέχρι 70 και 80% τις λεγόμενες σκούπιδο πληροφορίες, τις ψευδείς πληροφορίες. Και μιλάω για αντικειμενικές πληροφορίες, Αθηνά. Δεν μιλάω για κρίσεις, δεν μιλάω για γνώμες, αν είναι σωστές ή λάθος, αλλά το ξέρω εγώ, αυτό που λέγα και στην Άννα Τιμπατάκη τις προάλλες, αν εσύ είσαι μελαχρινή ξανθιά.
Και οι οποίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα να προάγουν μια προπαγάνδα, έτσι, να είναι εργαλείο προπαγάνδας,
ναι, ναι,
αυτό.
Ναι, και ακριβώς να δίνουν, να είναι η πρώτη ζήμη για τα fake news, και μετά τα fake news να δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στην οποία εσύ να πρέπει να απολογηθείς, και να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ναι, και εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι οι αυτοεκδόσεις κάνουν μεγαλύτερο κακό από ό,τι φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως.
Καταρχάς
η γενίκευσή τους, για την ακρίβεια. Ναι. Η γενίκευσή τους.
Καταρχάς
και άνθρωποι... κυρίως οι ψευδόνυμες αυτοεκδόσεις. Δηλαδή το να ο εκδότης, όπως είπες, να μην είναι παρά μόνο ένας έμπορος ο οποίος σου λέει πλήρωσε και θα στο βγάλω, θα στο ετοιμάσω. Βεβαίως από τη στιγμή που θα το πληρώσεις πρέπει να ξέρει ο φέρελπης συγγραφέας, πρέπει να ξέρει ότι από τη στιγμή που θα το έχει πληρώσει ολόκληρο ο ίδιος, το πραγματικό ενδιαφέρον του εκδότη θα είναι μηδαμινό για τη διακίνησή του.
Ακριβώς.
Γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το διακινήσει πλέον.
Επίσης ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το γράψιμο ως μέσο ψυχοθεραπείας, όπως είχα γράψει και στα social τις προάλλες, είναι κάτι πολύ καλό και ενδείκνυται. Ωστόσο η αξίωση να πιστεύεις ότι το κείμενό σου μπορεί να εκδοθεί, τις περισσότερες φορές κρύβει μεγάλη άγνοια. Δηλαδή και ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε ότι ακόμα πιο σημαντικά από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει είναι η αντι-library, η βιβλιοθήκη που δεν έχουμε διαβάσει ακόμα,
ναι,
και που δείχνει το μέγεθος των πραγμάτων τα οποία αγνοούμε.
Ναι, τα άγνωστα, άγνωστα όπως λέγανε, εκείνα που δεν ξέρουμε καν ότι τα αγνοούμε.
Ναι. Δεν μπορείς να καθίσεις να γράψεις αν πρώτα δεν έχεις διαβάσει. Αυτό πλέον είναι ένα χαρακτηριστικό μας, έρχονται κείμενα τα οποία μπορεί να έχουν φαντασία, μπορεί να έχουν πλοκή, δεν μιλάνε ελληνικά όμως, δεν είναι ελληνικά αυτά, που σημαίνει ότι επιχειρούν να γράψουν πριν ακόμα διαβάσουν. Η συγγραφή όμως θα το ξέρεις και από τον εαυτό σου, διαβάζει συνεχώς, επηρεάζει συνεχώς, αναθεωρείς το κείμενό σου συνεχώς. Είναι μία σπουδή στο λόγο,
ναι,
και στη σκέψη.
Και βλέπεις αυτό το θράσος, γιατί δεν βρίσκω άλλη λέξη για να το εκφράσω, να το αποτυπώσω, πώς περνάει σε όλους τους χώρους. Δηλαδή βλέπω για παράδειγμα σε σελίδες που φιλοξενούν και διεθνείς σελίδες, όχι μόνο ελληνικές, κριτικές γνώμες για βιβλία, βλέπω πολλές φορές αυτό το θράσος να αποτυπώνεται, να σου πω για παράδειγμα μία γνώμη που λένε «Μα καλά, τι φλίαρο βιβλίο, είναι δύο τύποι που περπατάνε και φλιαρούν ασύστολα, είναι εξαιρετικά βαρετό βιβλίο» και μιλάνε για την πολιτεία του Πλάτωνα. με το ίδιο ύφος, το ίδιο στυλάκι, όπως τα λέγαμε εμείς οι παλιότεροι, μπορούν να αποτιμήσουν τον Τολστόι, μπορούν να αποτιμήσουν οποιοδήποτε μέγεθος και ταυτόχρονα να διωγγώσουν τον εαυτό τους σε αντίστοιχα μεγέθη. Είναι αυτό που ο Έκο πάλι έλεγε, το καλούσε η εισβολή των ηλιθίων. Δηλαδή ότι ξαφνικά αν νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, απενοχοποιήσουν τη βλακεία τους, και η ενοχοποίηση, ξέρεις, δεν ήταν πάντοτε κακό, δεν ήταν πάντοτε κακό να νιώθεις αδύναμος, γιατί ήταν ένα κίνητρο για να βελτιωθείς. Ενώ να νιώθεις πνευματικά αδύναμος. Αν νιώθεις ευθύς εξ αρχής κάτι, μια ζημιά ας πούμε που κάνουν τα περισσότερα βιβλία αυτοβελτίωσης, που δεν σου λένε τρόπους για να βελτιωθείς, αλλά σου λένε ότι είσαι ήδη υπέροχος και απλώς δεν το ξέρεις και είναι ηλίθιοι όλοι οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν πόσο υπέροχος είσαι. Όλο αυτό δημιουργεί ένα τοξικό κλίμα για την ανάγνωση και για τη γραφή, αλληλένδετα, ανατροφοδοτούνται αυτά τα δύο. Και το βλέπουμε με πόσο νοσηρό τρόπο αποτυπώνεται και στην ίδια την αγορά. Λοιπόν, πες μου μια τελευταία εντύπωση για την ίδια τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
Κοίτα, πιστεύω ότι...
Πρώτα απ' όλα αυτό, το πρόσημο διεθνής.
Πριν από αυτό, πιστεύω ότι ένας καλός τρόπος, ενώ έγινε μια προσπάθεια στις εισόδους, ήταν κοπέλες, αγόρια, τα οποία προσπαθούσαν να καταμετρήσουν τον αριθμό, σκανάροντας, τους βάζαν να σκανάρουν το κινητό τους. Πιστεύω ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θα ήταν να δίνει κάποιος μισό ευρώ για να μπει.
Ναι.
Ένα εισιτήριο του μισού ευρώ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δεις πραγματικά αν η προσέλευση είναι μεγαλύτερη.
Ξέρεις όμως κάτι...
Και να πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό μετά.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Είχε, αν θυμάμαι καλά, μια χρονιά είχε γίνει, είχαν βάλει ένα συμβολικό εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ. Πάλι πολύ χαμηλό. Και μόνο για ψυχολογικούς λόγους και μόνο το ότι υπήρχε εισιτήριο έκοψε την προσέλευση στο μισό εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή Είναι περίεργο πράγμα. Κάτι το οποίο στο εξωτερικό θεωρείται εκ των όνου κάνευ, δεδομένο, όπως θεωρείται εκ των όνου κάνευ και να πληρώνεις τους συγγραφείς βεβαίως τις εκδηλώσεις που τους καλείς. Εδώ πέρα θεωρείται όχι απλώς μια πολυτέλεια, θεωρείται κάτι εξωγήινο. Φοβάμαι ότι όχι μισό ευρώ και 10 λεπτά να βάλουνε και μόνο ότι θα διαδοθεί ότι υπάρχει εισιτήριο σε κάτι που δεδηλωμένα και κακώς, αλλά θεωρείται θεσμικά πλέον κατοχυρωμένο ότι δεν πληρώνεις για να μπεις μέσα σε αυτή την έκθεση, φοβάμαι θα κάνει πολύ περισσότερο κακό από ότι ο συμβολισμός που λες ότι...
Ναι, απλώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε πραγματικά πόσοι μπαίνουν μέσα.
Ναι.
Γιατί έχουμε ακούσει και τεράστια νούμερα, 100.000. Ναι. Πέρυσι μιλάγανε για 100.000, δηλαδή ποσά τα οποία αντιμάχονται αντίστοιχα ποσά στη Φραγκφούρτη, στην Μπουχμέσε, στο σαλόνι βιβλίου του Παρισιού. Δηλαδή τεράστια ποσά.
Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε έναν αξιόπιστο τρόπο για να τους μετράμε. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μετράνε. Δηλαδή αυτό λίγο μου θυμίζει τις φοιτητικές παρατάξεις που βγάζει, η κάθε μία βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μου θυμίζει τις επιτροπές στη Βουλή, η οποία και αυτοί βγάζουν τα δικά τους πορίσματα ανάλογα με το κόμμα που είναι, που όλα αυτά δείχνουν ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, εμπιστοσύνη για τον άλλον. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ απλό να υπάρχει μια μέτρηση αυτόματη πιθανόν για το πόσοι πάνε στη διεθνή έκθεση.
Αυτό που είπες τώρα για εμπιστοσύνη, κυκλοφόρησε μια έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά πόσο δείχνουμε εμπιστοσύνη στο διπλανό μας. Δεν ήμασταν στο κατώτατο, αλλά ήμασταν σε καλό,
πολύ,
αρνητικά.
Πολύ κοντά στο πιο χαμηλό σκαλοπάτι.
Ναι, νομίζω ότι η Αλβανία και τα Βαλκάνια ήταν στο κατώτατο.
Ναι, ναι.
Ήμασταν σε καλό δρόμο για να οδεύουμε προς το κατώτατο.
Ναι, η καχυποψία νομίζω είναι ένα κουσούρι το οποίο μας έχει μείνει από την Οθωμανική περίοδο. Ξέρεις, και σε κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει στα μέρη τα οποία περάσανε την Οθωμανική κατοχή περισσότερο, βλέπουν ότι μέχρι σήμερα, ας πούμε η πατρίδα των θετών μου γονιών, η Ήπειρος, έχει πιο υψηλά ποσοστά καχυποψίας από ότι στα νησιά ή από ότι στα Επτάνησα.
Ναι, λογικό, γιατί είναι κλειστός χώρος, δεν έρχονται, ναι, σε επαφή, ναι, με τους Φράγκους, με τους Βένερ.
Δείχνει ένα βαθμό καθυστέρησης η καχυποψία πάντοτε. Λοιπόν,
αναφορικά με το διεθνή, ναι, για να...
Το διεθνή χαρακτήρα.
Είναι πολύ ωραία να έχει ένα διεθνή χαρακτήρα, απλώς αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή με ξέρεις το ιταλικό περίπτερο, το οποίο είναι κάπως περιχαρακωμένο με την έννοια. Είναι μια δική τους κοινότητα. Γίνανε κάποια επαγγελματικά ραντεβού, τα οποία βέβαια θα μπορούσαν να γίνουν και μέσω mail, έτσι. Δηλαδή, ναι, πλέον τα δικαιώματα τα κλείνουμε μέσω mail, δεν χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή. Δεν πέρασε κάποιος Ιταλός, δηλαδή δεν υπήρξε ένα δούνε και λαβίν, έτσι ώστε να δικαιολογείται ο διεθνής χαρακτήρας. Επίσης, καλός είναι ο διεθνής χαρακτήρας, αλλά δυστυχώς προτεύουν άλλα επίγοντα θέματα. Και αυτό που είπαμε, η αύξηση φιλαναγνωσίας, της αναγνωσιμότητας στην Ελλάδα, εκεί πρέπει να δοθεί όλη η έμφαση, με κάποιο τρόπο να πείσουμε τον κόσμο να αγοράσει και να ανοίξει ένα βιβλίο.
Ναι. Συμφωνώ και προσυπογράφω, κάτι παραπάνω από συμφωνώ και προσυπογράφω με αυτό, και ξέρεις, ο σεβασμός που σου δείχνουν και ως χώρα, η διάθεση συμμετοχής σε ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπως και το αντίστοιχο φεστιβάλ που θα γίνει τον Ιούνιο στα Χανιά, που και αυτό έχει τον τίτλο του Διεθνούς. Ο σεβασμός είναι κάτι, όπως το έλεγε και ο Αδαμάντιος Κοραής, είναι κάτι που δεν απονέμεται, κερδίζεται πάντοτε. Δεν μπορείς να κερδίζεις το σεβασμό αν είσαι μια χώρα με χαμηλή φιλαναγνωσία, μόνο και μόνο, ξέρω εγώ, επειδή έχεις λεφτά, επειδή ας πούμε...
Επειδή έχεις νησιά.
Ναι, επειδή έχεις νησιά.
Αυτό, ναι, είναι ακριβώς, όλο το διακύβευμα.
Ούτε συζήτηση, ότι άλλη θα ήταν η μοίρα μας αν ήμασταν σε άλλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Αν δεν υπήρχε αυτός ο ευλογημένος τόπος από πλευράς κλίματος και θέας. Αλλά κυρίως πάλι, ας πούμε, κάτι που συζήταγα τις προάλλες με την Άννα Πατάκη, είναι ότι όταν λες ότι είσαι διεθνής έκθεση, δεν μπορεί να καλείς, ας πούμε, πέρσι μια χώρα που δεν ήταν καν χώρα, μόνο και μόνο επειδή έχει τα λεφτά για να μπορέσει να πάρει αυτό το, να της απονεμηθεί ο τίτλος της τιμόμενης χώρας. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές οι παθογένειες σε μεγάλο ή σε μικρότερο βαθμό που έχουν εμφανιστεί διάφορες χρονιές στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, αλλά και που κατά κοινή εκτίμηση φέτος ήταν μια από τις καλές χρονιές.
Ήταν
μια από τις καλές χρονιές. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα έρθουμε με τις πιο ενδιαφέρουσες από τις πρόσφατες εκδόσεις σου, από τις εκδόσεις Σοκόλη.
Come.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε την καλή μου φίλη, την εκδότρια Αθηνά Σοκόλη, των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων που ξεκίνησε, ίδρυσε ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Σοκόλης, πριν από 55, έχουμε πια μπει στο 56ο χρόνο, το 1970. Εκδόσεις που έχουν αφήσει ήδη το στίγμα τους στην εκδοτική παραγωγή της χώρας, με πολύ σημαντικούς τίτλους. Ένας από τους λόγους, αν όχι ο κυριότερος, που κάνει σημαντικούς τους τίτλους είναι ακριβώς η λέξη κλειδί «επιλογή» που ανέφερε η Αθηνά, μία επιλογή που δεν ακολουθεί τους τίτλους μονάχα ως προς το περιεχόμενό τους, αλλά και ως προς την εμφάνισή τους. Δηλαδή τα περισσότερα βιβλία των εκδόσεων Σοκόλη πραγματικά σου αρέσει και να τα βλέπεις και να τα αγγίζεις και να ικανοποιείς κάθε φετιχιστική σου ανάγκη. Λοιπόν, Αθηνά, έχουμε πει να μιλήσουμε κυρίως για την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή, για τα βιβλία που έχεις βγάλει τους τελευταίους μήνες, αλλά και για τα βιβλία που προγραμματίζεις να βγάλεις. Ας τα χωρίσουμε έτσι κατά είδη, θα έλεγα. Ας ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, από τα non-fiction, από τις μελέτες, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν και κάποιες σειρές όπου συνδυάζονται τα fiction, δηλαδή τα μυθιστορήματα, με μελέτες πάνω στα fiction. Βλέπω, ας πούμε, μια σειρά εδώ πέρα μπροστά μου που έχει τον τίτλο «Αναψηλαφίσεις». Τι ακριβώς είναι αυτή η σειρά?
Η σειρά αυτή είναι προϊόν συνεργασίας των εκδόσεων με το μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου, της Φιλοσοφικής Σχολής. Φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ανασύρουν κείμενα από την αφάνεια
ή
στην πρώτη τους.
Η φίλη μου η Αγγέλα Καστρινάκη, ακριβώς, διδάσκει εκεί πέρα.
Ακριβώς, είναι υπό την εποπτεία της Αγγέλας Καστρινάκη. Ανασύρουν λοιπόν κείμενα είτε από τον τύπο εκείνης εποχής, της παλαιάς εποχής, για παράδειγμα τα ανέκδοτα διηγήματα και ποίηματα του Βενέζη της περίοδου 1920-1922.
Της πρώτης του περίοδου.
Ακριβώς, της πρώτης εφηβικής περίοδου, τα οποία ο ίδιος
πριν
ο Βενέζης...
Πριν από την πρώτη περίοδο δηλαδή.
Πριν από το τραύμα της Μικρασιατικής, τα οποία ο Βενέζης απορεί πως τα είχε γράψει και τα χαρακτηρίζει κείμενα γεμάτα εξαλωσύνη. Είναι ερωτόπληκτα κείμενα, θα βλέπεις ένα Βενέζη τελείως διαφορετικό.
Ναι.
Τελείως διαφορετικό, η οποία συνοδεύεται...
Ίσως από μια πλευρά και πιο ενδιαφέροντα, γιατί μετά όταν ηρέμησε, εννοώ συναισθηματικά ηρέμησε, μπορεί να μην βγάζουν πια τα κείμενα το πάθος εκείνο που έβγαζαν.
Ναι, αλλά όπως και να έχει δεν πάβει να είναι τα πρώτα κείμενα,
ναι, να είναι...
του συγγραφέα της Αιωλικής Γης, το νούμερο,
ναι.
Ακριβώς. Τα οποία συνοδεύεται με εργασία του Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη. Ο πρώτος τίτλος σειράς ήταν «Η Εκάτη του Κοσμαπολίτη», με μια πολύ μικρότερη εργασία της Ιριάννας Ρουσογιαννάκη. Ποια είναι η διαφορά τώρα?
Αυτός ήταν ένας τίτλος, νομίζω, που έλειπε πολλά χρόνια από την...
Είναι η πρώτη αγορά. Έκδοση του 1933, όπου πριν ο πολίτης ασπαστεί τον κομμουνισμό και δώσει ένα πρόσημο πιο πολιτικό στο κείμενό του,
ναι.
Είναι ένα κείμενο το οποίο διατηρεί ατόφιο όλο το συμβολισμό της Εκάτης, γιατί δεν είναι τυχαίος ο τίτλος. Είπαμε λοιπόν, με εργασία της Ιριάννας Ρουσογιαννάκη. Οι επόμενοι τίτλοι οι οποίοι ετοιμάζονται είναι μιας αριστερής διανοήτριας της Φούλας Χατζηδάκη, που έχουν εκδοθεί διάσπαρτα κάποια διηγήματα, Μόνα Μητροπούλου, μια εξαιρετική περίπτωση ο Παναγιώτης Πλαγάκης, ο οποίος πήρε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, βρέθηκε να πολεμάει και με τους εμμάχους στην Ουκρανία, και ο οποίος είναι ένα υβριδικό είδος, δηλαδή περιγράφει σαν απομνημονεύματα, αλλά έχει μέσα και αρκετές λογοτεχνικές αρετές.
Ναι.
Θράσος Καστανάκης ετοιμάζεται. Η σειρά αυτή, λοιπόν, η αξία αυτής της σειράς είναι ότι συνδέει ουσιαστικά τον πανεπιστημιακό χώρο με την ίδια την αγορά εργασίας. Γιατί τα παιδιά, πέρα από το μεταπτυχιακό της εκδοτικής όπως λέγεται, περνάνε και βλέπουν, φεύγουν από το in vitro, το εργαστηριακό, ναι, και μπαίνουν καθαρά και βλέπουν πώς γίνονται οι εκδόσεις, η επιμέλεια, μια έκδοση εν γέννη μέσα σε ένα εκδοτικό περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς. Τους αποδίδονται κανονικά πνευματικά δικαιώματα.
Δουλεύουν στο πεδίο, όπως τα λέγαμε.
Δουλεύουν στο πεδίο, ναι. Αυτό είναι η πρώτη σειρά την οποία την ξεκινήσαμε φέτος.
Αυτό και τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτα απ' όλα διότι ξανασυστήνει.
Ακριβώς.
Ή μάλλον συστήνει για πρώτη φορά όχι απλώς δισεύρετα κείμενα, αλλά και ανύπαρκτα κείμενα πριν τα κυκλοφορήσουν στη μορφή που τα κυκλοφορήσεις εσύ. Διότι όταν οι πηγές σου είναι από τον τύπο, ας πούμε, της εποχής, είτε της εποχής του Μεσοπολέμου είτε και πιο πριν, καταλαβαίνουμε ότι ορισμένα από αυτά δεν ήταν σε μορφή βιβλίου πριν
πια καμία
από τώρα.
Ειδικά ο Πλαγάκης, η έρευνα που έκανε ο Δημήτρης ο Κουκάκης, ήταν σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Ναι. Μόνος το έκανε ταυτοποίηση ότι ο συγγραφέας είναι αυτός. Δηλαδή έχουν ρίξει πολλή δουλειά τα παιδιά.
Και όταν μιλάμε για τίτλους που δεν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες, πόσο μάλλον στα βιβλιοπωλεία και πόσο μάλλον στα σύγχρονα βιβλιοπωλεία, τα οποία ανανεώνουν την καρνταρόμπα τους κάθε 6 μήνες και στην ουσία θεωρείται παλιό οτιδήποτε είναι περσινό ή προπέρσινο.
Και σε όσα απέμεινα να αμυγεί βιβλιοπωλεία. Έτσι, γιατί το 70% σύμφωνα με έρευνα του ΟΣΔΕΛ διαθέτουν για τα βιβλία, για φιλοξενία βιβλίων ένα 30%. Δηλαδή κυρίως είναι μολύβια, στυλό, λαμπάδες,
ναι,
εποχικά είδη.
Βιβλιοχαρτοπολία ή είναι πολυσυλλεκτικά με μεγαλοκαταστήματα τα οποία έχουν και, όπως λες και εσύ, ένα χώρο, ένα μέρος του χώρου, όλο και μικρότερο από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί αλλάζουν και τις επωνυμίες τους σιγά σιγά. Δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένη μάρκα που το κάνει αυτό, μεγάλο βιβλιοπωλείου, το οποίο δίνει όμως τα βιβλία όλο και μικρότερο χώρο. Που δείχνει βέβαια είναι και ένα σημάδι της κρίσης της αγοράς. Δηλαδή αν η αγορά απαιτούσε μεγαλύτερο χώρο, σίγουρα θα τον είχε. Ωραία.
Εκτός από την πεζογραφία, αυτό το οποίο αξίζει, ξεκινήσαμε μία σειρά ποίησης, σύγχρονης ποίησης. Ο τόμος τον οποίο, ο πρώτος τόμος ήταν του David Ricks, κάτοχος στην ελληνική έδρα στο King's College στο Λονδίνο. Ένας ποιητής ντόκτους, λόγιος.
Μετάφραση Νάσου Βαγενά.
Ακριβώς, σε μετάφραση Νάσου Βαγενά, ο οποίος εκδίδεται είναι μια μικρή συλλογή, δίκλωση.
Ναι, βλέπω ότι έχει και το πρωτότυπο κείμενο
ακριβώς,
και την απόδοση.
Ακριβώς. Επίσης τώρα ετοιμάζεται ένας άλλος ξένος, ένας άλλος Άγγλος ποιητής, που θα μεταφραστεί για πρώτη φορά, διάσπαρτα ποίηματα έχουν μεταφραστεί, ο Γκάβιν Γιούαρτ, επίσης σε μετάφραση του Νάσου Βαγενά. Κατά τον Φιλίπ Λάρκιν, ο Γκάβιν Γιούαρτ ήταν ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα φαινόμενα, καθώς ανανέωσε αυτό που λέμε ελαφρύ στίχο, το light verse, με διάφορα σεξουαλικά, με μια σεξουαλική γλώσσα και σεξουαλική θεματολογία, η οποία όμως δεν στερείται σοβαρότητας, έτσι απλώς έδωσε μια νέα ορμή.
Το σεξ σε μια... Αθηνά δεν στερείται ποτέ σοβαρότητας.
Ναι. Θέλω να πω ότι
μερικές φορές έχει και ολέθριες
συνέπειες. Έδωσε μια καινούρια ορμή σε ένα συντηρητικό στίχο όπως ήταν ο Βρετανικός.
Μου θύμισες τώρα ένα περίφημο που είχε γράψει ο Άμος Οζ, αυτός ο μεγάλος Ισραηλινός συγγραφέας, ο αείμνηστος, για τα παιδικά του χρόνια σε ένα κιμπούτζ που τους είχαν πει ότι θα τους κάνουν μάθημα σεξουαλικής αγωγής και ήταν καταχαρούμενα τα παιδιά, 12χρονα παιδιά κτλ. Περιμέναν κάποια σεξοβόμβα να έρθει να τους αρχίσει τα μαθήματα, κάτι ανάμεσα σε, ξέρω εγώ, Σοφία Λόρεν, γιατί ήταν δεκαετία του 50.
Και Μπριζίτ Παρντό.
Ναι, αυτό. Και τους ήρθε μια βαρικόκαλη, όπως την έλεγε, νοσοκόμα, η οποία άρχισε να τους μιλάει για τις σεξουαλικές ασθένειες. Τότε δεν υπήρχε το AIDS ακόμα, αλλά υπήρχε η σύφυλη, η βλενόρια, οι τριχομονάδες, τα πάντα. Και έκπληκτος ο Άμος Οζ γύρισε και είπε στη δασκάλα του «Συγγνώμη, εάν προκαλεί τόσο πόνο, τόση δυστυχία και βασανιστήριο το σεξ, γιατί όλοι τόσο πολύ μιλάνε γι' αυτό και το επιθυμούν». Λοιπόν, Βλέπω εδώ πέρα ανάμεσα στους άλλους τίτλους μία μελέτη της Κυριακής Δεμήρη για την Ελφρίντε Γέλινεκ.
Νόμπελ 2004.
Ναι, με τίτλο «Πολιτική και φεμινισμός».
Ουσιαστικά αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά αυτό το βιβλίο δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι μία εμβριθής ανασκόπηση της αυστριακής ιστορίας από την Αυστρο-Ουγγαρία, αυστροφασισμό, ναζισμό μέχρι το σύγχρονο ακροδεξιό κόμμα. Και το δεύτερο μέρος είναι τα βασικά έργα της δραματουργού Γέλινεκ, τα οποία ακόμα και αν δεν τα έχει διαβάσει κανείς, μέσα από όλη την εξέταση της Κυριακής αποκτά μια πληρέστατη γνώση. Ουσιαστικά η Γέλινεκ συνεχίζει τη μακρά παράδοση των αυστριακών λογοτεχνών, οι οποίοι κοιτάνε με πάρα πολύ, όχι απλώς στοχαστικό, αλλά με επικριτικό.
Κριτικό μάτι, ναι.
Και επικριτικό, θα έλεγα, ναι, απέναντι στο... Γι' αυτό είναι και σε μία διαπάλη με το FPO.
Ας πούμε στο πιστόφυλλο μετά τον Τόμας Μπέρχαρτ.
Ακριβώς.
Η συγγραφέας, καλλιτέχνηδα και ακτιβίστρια Ελφρίντε Γέλινεκ συνεχίζει τη μακρά αλυσίδα, αυτό που λες, της παράδοσης των ανθρώπων.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ο Μπέρχαρτ, που τον θυμάμαι και από παραστάσεις του αείμνηστου του Λευτέρη Βοιατζή στην Κυψέλη, στο θέατρό του. Ο Μπέρχαρτ όχι απλώς ήταν θεωρείτο αντιαυστριακός, θεωρείτο σχεδόν μισάνθρωπος, δηλαδή απεχθανόταν τόσο πολύ το μεδούλι του αυστριακού συντηρητισμού, το οποίο γι' αυτόν ήταν ταυτισμένο με το φασισμό.
Το ίδιο ακριβώς και Γέλινεκ. Και επειδή έχει ένα πολυπρισματικό έργο, ουσιαστικά εστιάζουμε σε δύο συνιστώσεις που είναι κυριαρχές πολιτική, που έχει να κάνει με την κατάσταση στην Αυστρία, με το ιστορικό παρελθόν και νυν παρόν, και με το φεμινισμό.
Πρέπει να πούμε, είναι η πρώτη χώρα ευρωπαϊκή που έχει μια αμιγώς ακροδεξιά κυβέρνηση.
Ακριβώς. Και είναι σε αντιπαλότητα.
Καλά, και η Ουγγαρία, αλλά η Ουγγαρία όχι στον ίδιο βαθμό. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα νεοναζιστικό κόμμα το οποίο
βρίσκεται στην εξουσία. Ένα άλλο σημαντικό βιβλίο είναι του Γιάννη Δημητρακάκη, καθηγητή από τη Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου, «Διαδρομές σκέψης του ΚΑΠΑ ΘΙΤΑ Δημαρά», που εξετάζει την εξελικτική πορεία ενός σπουδαίου διανοητή και κριτικού της νεοελληνικής λογοτεχνίας μέχρι την πρόκριση από μέρος του νεοελληνικού, της νεωτερικότητας και του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ήταν υπέρμαχος του μεσαίωνα, του δυτικού μεσαίωνα. Πίστευε ότι η κάθαρση μπορεί να επέλθει μέσα από το δυτικό μεσαίωνα. Μεγαλώνοντας, άλλαξε τελείως. Το βιβλίο αυτό λοιπόν εξετάζει την πορεία, τη διανοητική πορεία του Δήμα, ενός σπουδαίου Έλληνα.
Και τη μετάλλαξή του. Ταυτό.
Ακριβώς.
Ναι. Ωραία, μ' αρέσει που τους δείχνεις ακριβώς και στα πρώτα τους βήματα, όπως είπαμε και για το Βενέζη, που ήταν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι από αυτό στο οποίο εξελίχθηκαν. Το ίδιο συνέβη και με τον Μυριβίλη. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν με πολύ ριζοσπαστικές ιδέες, συντηρητικοποιήθηκαν, ήρθε και η εποχή βεβαίως, ήρθε η κατοχή, ο εμφύλιος που τους ανάγκασε τους ανθρώπους να διαλέξουν στρατόπεδο, δεν είχαν την πολυτέλεια που είχαν στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Αλλά μ' αρέσει που αυτές οι εκδόσεις, οι πρόσφατες δικές σου εκδόσεις, οι εκδόσεις Σοκόλλη, αποτυπώνουν τη μετάβαση αυτών των ανθρώπων, την ίδια την εξέλιξη των ιδίων, όχι απλώς τις αλλαγές που έφερε η εποχή τους, αλλά πώς αυτές οι αλλαγές γράφτηκαν πάνω στους ίδιους, πάνω στον τρόπο σκέψης των ιδίων.
Αυτό είναι δείγμα ευφυΐας όμως, δηλαδή μακάρι αυτό, ναι, που είπαμε βέβαια πριν, τώρα που μας μαστίζει μια ξερολίαση και όλοι έχουμε άποψη. Ναι. Μακάρι όλοι να ήμασταν δεκτικοί στην αναθεώρηση, ναι, και να μην βλέπαμε μονικά τα πράγματα.
Έτσι είναι αυτό που έλεγε ο Μπέρτραντ Ράσελ, ότι εγώ δεν πρόκειται να θυσιαστώ για τις ιδέες μου, γιατί μπορεί να τις αλλάξω.
Ακριβώς, ακριβώς. Συνεχίζουμε το θέατρο. Μια πάρα πολύ ωραία μετάφραση, Σωτήρη Τριβιζά, «Ο έρωτας του Περλιμπλίν και της Μπελίσσας στον κήπο του Λόρκα», που ουσιαστικά Είχαμε, είναι μια καινούργια μετάφραση μετά τον Κάτσο, ο οποίος Κάτσος πέρα από τις λογοτεχνικές αρατές ανδιαφυσβήτητες, επειδή μετέφραζε από το γαλλικό, πέρναγε και τα λάθη της γαλλικής έκδοσης.
Ναι.
Λοιπόν, καταπληκτική μετάφραση από το Σωτήρη Τριβιζά που έχει πάρει και κρατικό βραβείο για το Λόρκα. Παραμύθι χωρίς όνομα, ο Κουρέας Σεβίλης, ο Δράκος του Ευγένης Βάρτς, Ειρήνη του Αριστοφάνη, το Αιδόνι του Αυτοκράτορα. Όλα αυτά παιδικές διασκευές γνωστών θεατρικών ή αφηγηματικών κειμένων συνεχίζονται με κείμενα Στάικος, Άκης Δήμου, Γιάννης Μαυριτσάκης, Μανώλης Τσίπος, Προυσαλίδης Λεωνίδας. Επίσης ετοιμάζουμε και μία μικρή ανθολογία, μικρή όχι, δεν θα το λέγα μικρή, του Χάρολντ Πίντερ.
Ναι.
Με 4 κείμενα και ένα σκέτς. Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2005 από τους βασικούς Βρετανούς δραματουργούς.
Άρα μόνο ένα είναι θεατρικό από τα 5 κείμενα.
Όχι, και τα 4 είναι θεατρικά έργα από το τελείο, απλώς είναι κατάλαβα. Και ένα σκέτς θεατρικό,
μάλιστα.
Δηλαδή ένα ολιγοσέλιδο.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και πολλά άλλα. Ετοιμάζουμε και ένα παιδικό βιβλίο πάλι με τον Γιώργο Χρούσο και την Άντια Κουρμούση γύρω από τα fake news και το fact checker. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία με όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες που έχουν και όλη αυτή την παραπληροφόρηση πώς θα μπορούν, θα είναι σε θέση να βλέπουν ποια είναι η σωστή είδηση, ποια είναι η fake είδηση. Με λίγα λόγια να κοιτάνε πολύ στοχαστικά όλη αυτή την πληροφορία μέσα από τα social.
Αυτό το βιβλίο θα μου επιτρέψει να σταθώ λίγο σε αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη από τη διεθνή εμπειρία βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά, κυρίως τα πολύ νέα παιδιά, έχουν σημαντικό πρόβλημα. Έχουν ένα πρόβλημα από το μέλλον, θα έλεγα. Ένα πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους ακριβώς επειδή δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν να οικοδομήσουν, να χτίσουν έναν τρόπο ξεσκαρταρίσματος, ξεδιαλέγματος του σωστού, της ορθής από τη λανθασμένη πληροφορία, του μυθολογικού τρόπου σκέψης από τον ορθό λόγο. Αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τα παιδιά και αυτό λέω θα το βρουν μπροστά τους διότι αυτοί είναι αυριανοί πολίτες που θα ψηφίζουν και αν είναι εθισμένοι πλέον σε έναν ανορθολογικό τρόπο του να σκέφτονται θα ψηφίζουν και όλο και πιο ανορθολογικά. Ήδη βλέπουμε τα συμπτώματα, βλέπουμε ξέρω εγώ τον βασιλιά των Ηλιθίων τον κάναν 2 φορές πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε πως
τα βλέπουμε και σε άλλα και σε εκπαιδευτικές.
Μια ολόκληρη γενιά η οποία όχι απλώς εθίζεται στα fake news, αλλά όπως φάνηκε και από το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica, που δόθηκαν μαζικά data, δεδομένα χρηστών του Facebook στον Donald Trump στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία εναντίον της Hillary Clinton, βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη μια γενιά τεράστια, μιλάμε για τεράστια πληθυσμιακά μεγέθη, τα οποία όχι μόνο δεν ενοχλούνται από το fake news, όχι μόνο δεν ενοχλούνται από το ψέμα, αλλά καμαρώνουν από τη στιγμή που κάνοντας χρήση του ψέματος καταφέρνεις να πάρεις την εξουσία, να πάρεις τη θέση σου, να πετύχεις το σκοπό σου.
Γκεμπελισμός.
Ναι, ο απόλυτος γκεμπελισμός. Ναι, αυτό που έλεγε ο Γκέμπελς, το είχε πει μάλιστα και επιγραμματικά, ότι το ψέμα δεν πρέπει να το φοβάσαι. Το ρωτάγανε αν το ψέμα πρέπει να είναι αληθοφανές, να συγγενεύει κάπως με την αλήθεια. Και έλεγε όχι, το ψέμα πρέπει να είναι τεράστιο, πρέπει να είναι εξωφρενικό, διότι ακριβώς απευθύνεται στο δίπολο καχυποψίας ευπιστίας που είναι ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή ο εύπιστος θα το πιστέψει επειδή το λες εσύ, το λέω εγώ Γκέμπελς, άρα το πιστεύεις. Ο καχύποπτος πάλι που δεν το πιστεύει θα πει για να λέει κάτι τόσο εξωφρενικό αλήθεια θα είναι. Δηλαδή ναι, υπηρετεί και τις δύο σκοπιμότητες. Ναι. Κάτι που έκανε κατά κόρονο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του προεδρική θητεία μετρήθηκαν γύρω στα 30.000 fake news των οποίων έκανε χρήση. 30.000, δηλαδή πόσα τη μέρα βγαίνουν.
Γαμάει ολόκληρο συνεργείο από πίσω.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ βλέπω μια πολύ πλούσια και μια πολύ τολμηρή εκδοτική παραγωγή εκ μέρους των εκδόσεων Σοκόλλη.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι συμβαδίζει με τις αρχές που έχω να προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω. Ναι. Αφενός κάτι ποιοτικό, αφετέρου κάτι που πρώτα ευχαριστεί εμένα. Βέβαια αυτό δεν είναι πολύ εμπορικό γιατί δεν είμαι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αλλά...
Ναι, αλλά ταυτόχρονα λέγοντας όλα εκείνα τα απεσιόδοξα που λέγαμε για την αγορά και τη συρρήκνωση της αγοράς, πού μπορεί να οφείλεται αυτή η αισιοδοξία με την επιλογή τόσο τολμηρές επιλογές?
Εντάξει, γιατί εγώ βλέπω το επάγγελμα του εκδότη αφενός βιοπορισμός, αλλά κυρίως είναι για μένα ένα όραμα.
Ναι.
Δηλαδή θέλω φεύγοντας να έχω αφήσει 5 πράγματα.
Ωραία. Μακάρι λοιπόν να ευοδοθεί αυτό το όραμα, το οποίο πάει κόντρα. Πάει πολύ κόντρα στις συνθήκες που επικρατούν και στις δυσίωνες, στις ολοένα και πιο δυσίωνες συνθήκες στην αγορά του βιβλίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ό,τι προλάβαμε να πούμε, που ούτως ή άλλως μόνο επιγραμματικά μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους περισσότερους από τους πολύ ενδιαφέροντες τίτλους των εκδόσεων Σοκόλλη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard
wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own? No direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Ah, princess on a steeple and all the pretty people they all drink and thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose.